Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání.
Na Dvojce.
Tak jenom tak pro zařazení, pokud by někdo nevěděl, tak můžu říct třeba Reflex, můžu říct spolupráce s Luďkem Staníkem, podcast 1% Miloše Čermáka a tím jsem řekla už jméno hosta. A to po druhé, poprvé, pokud jste se naladili na Dvojku až teď po písničce. Novinář Miloš Čermák i náš host. Já přeju dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Víte, že vás to čeká, že já vám tu otázku musím položit.
Teď nevím jakou, ale...
No to se dozvíte hned, takže co byste dělal vy, kdybyste měli tam 1% baterie v mobilu? No, dáváte to každému svému hostovi, rozumíte?
Já jsem to už přestal dávat, tak jsem to skoro zapomněl, ale začínalo to, když jsem pomenoval podcast 1%, tak jsem ji dával skutečně každému, možná rok, a pak jsem na to nějak zapomněl, takže teď to budu muset zase, úplně jsem, teď jste mě zaskočila. No, když mám 1%, asi bych, já bych si myslím, že bych napsal manželce nebo někomu, že se mi vybí telefon, ani nehoněj, no.
Takže manželka by byla takový ten první.
Někomu bych dal vědět, že prostě budu, že se mi vybí telefon, no.
Když jste rok dával svým hostům tuhle otázku na úvod, aspoň ty podcasty, které já viděla, tak tam zrovna byly, takže byly asi takhle staršího data, prostě to takhle bylo.
Jo.
Slýcháváte nejčastěji tuhle, řekněme, asi nejpřirozenější otázku, že partnerovi řeknu, že se mi vybí mobil, nebo jste dostal někdy opravdu raritní, zajímavou, seriózní
tak
odpověď.
Ono tím, že vlastně tu otázku jsem dával pravidelně a většina hostů je trošku pilných, takže se podívají aspoň na jeden podcast, co byl předtím, pokud to nesledují pravidelně, ale asi ne, nebo i když ne, tak se podívají aspoň na jeden, takže byli trošku připraveni a ono to svádí k tomu, že chce být člověk trochu zajímavý, takže takový to, že zavoláte manželce, je taková ta jednoduchá odpověď, která vlastně nikoho neosilní, tak jako jsem řekl já dneska. To znamená, že se snažili, takže byly tam odpovědi velice promakaný, že někdo, teď si ani nevzpomenu, ale občas někdo snažil zaujmout něčím mimořádným. No.
Vybavuji si právě náš společný host, o kterém jsme mluvili z minulého týdne, pan doktor
Veselka. Teď vlastně nevím, ale teď nevím, nepamatuju si.
Ne, tak ten právě vím, že vám odpověděl vlastně, aha. A myslím si, že jako spontánně, ne, že by si to úplně chystal, aspoň to tak nepůsobilo, že vlastně odpověděl v tom přeneseném slova smyslu a měl na mysli baterku života. A to musím říct, že mě významně zaujalo vlastně.
Jo, jasně.
No tak co kdybychom to vzali přeneseně?
No jednou je to taková ta známá otázka, co by člověk dělal poslední půl rok života, nebo to tak odpovídá. Ono to asi ještě se to sešlo s tím, že já jsem to měl v jednom stand-upu, kdy jsem říkal vlastně, který jsem v roce 2018 jsem měl takový smutný výročí, že mě bylo 50 let. A měl jsem velký takový jako stand-up, který se jmenoval Žena myslí byla černošku, což v dnešní době zní už skoro jako na nějaký paragraf. Ale...
Na žalobu. Ano, to už jste si dovolil hodně.
Ale ještě to tak ještě jako prošlo, ještě to prošlo, už to brali, že prostě stařík si může dovolit nějaký nekorektní humor. No a já tam měl na začátku vlastně, nebo části v tom, že jsem říkal, že 50 let, že se to jako ještě bouřlivě slaví, jsou takový ten rozdíl, co zvlášť muži slavěj a že hodně z nich jako to bere jako, a že se přeje hodně do té druhé půlky života, tak, ale že to není půlka, že vlastně se dožíváme nějakých 77 let, je doba dožití, taková ta průměrná, že jo. A že to je stejný, jako když vám na telefonu zbývá 31% nebo 32% baterky. A to každý ví, že když máte 32%, to už je průšvih, že jo? To už s tím hospodaříte, že jo? To už se nehrajete hry, ne to. A že to vlastně to byla taková metafora s tím životem, že když už vlastně máte 30% baterky, tak už. Ale asi by to mělo být spíš naopak, že když vám zbývá málo, tak byste měl člověk jako to využít nějak jako radostně, no. Tak kdyby mě zbývalo 1% té baterky, jak to řekl profesor Veselka, tak nevím, jestli jsou dvě možnosti, no tak my to naštěstí nevíme, takže je to hypotetická otázka. Takže každý to asi řeší, kdybyste se ptala vážně, každý to řeší jinak, když ví, že ho něco takového by ho mohlo čekat, prostě vzhledem třeba k zdraví nebo tak, tak samozřejmě je těžký o to dopředu říct. Tak jsou dvě možnosti. Jedna je, že si takzvaně dáváte věci do pořádku. To mě vždycky v těch filmech dřív, když jsem to viděl, vždycky děsilo. Mi to přišlo takový, jako jsem si říkal, proč jako něco dávat do pořádku. Teď jak stárnu, tak si říkám, no možná, to bych se aspoň uklidil na stole a zaplatil nezaplacený složenky nebo tak, že jo. No a druhá možnost je, že vlastně to ignorujete a žijete tak, jak jste žila, to mi přijde vlastně tak asi možná. Ale nevím. Dokačí situaci člověk není. Co by byste dělala?
Já vám to řeknu, ale zrovna právě teď musím pustit písničku. No, takže já ji pustím a vám to řeknu. Na Dvojce je Miloš Čermák.
Komu jméno?
povídáme se s novinářem Milošem Čermákem. Já ještě zůstám u toho 1%, ale ještě úplně to přenesu jinam od hypotéz, co bychom dělali, kdyby, co by nám to přineslo, ale opravdu se říká, že skutečně, a říkají to tedy odborníci, že skutečně stačí ve finále 1%, řekl bych, jako kvalitního lidského materiálu člověka, aby vlastně lidstvo přežilo. I kdyby se už domlacovalo, kdyby ta úroveň klesala, že to 1% k přežití je nutné. A já jsem si říkala, kdo pro vás by patřil na takovou Noémovu archu toho jednoho kvalitního procenta. A je mi jedno, jestli budete jmenovat nějakou osobnost, kdo to pro vás stělesně, anebo i třeba charakteristiku takové bytosti. Nebo to můžete odpovědět, jak chcete, můžete to říct moje děti, no, to je jedno, jo.
No tak děti samozřejmě, teď se to mě probudilo, tak to řekla, že by takový, jako jak jsme ty národ kulichů, takže bychom si udělali protekci a rovnou tam našoupali děti a kamarády a známí. Já bych to asi nechal prostě na náhodě. Já si myslím, já jsem jako velký, když dám stranou takový ty emoce, že by tam člověk chtěl mít děti a tak dále, nechme tohleto. A když se ptáte na to, abych měl udělat nějaký seznam, tak určitě si nemyslím, že existuje nějaký seznam jakoby privilegovaných a vy pak budete přemýšlet, mám tam dát spíš chytrý nebo hodný, mám tam dát lidi, kteří jsou hezký nebo který a dostanete se do, takže já vlastně jako první věc je, nikdy jsem jako pořizoval, jako seznamy mě vždycky budili hruzu, jakýkoliv seznamy, když někde byl nějaký někdo byl na nějakém seznamu někde, čímkoliv, tak jsem to vždycky byl. Takže bych ten seznam nechtěl dělat ani v duchu, takže o tom nepřemýšlím a nechal bych to na náhodě. Já jsem jako příznivec náhody. Mm-hmm. Já si myslím, že náhoda hraje v lidském životě strašnou roli v tom, že někdo je úspěšný, někdo není úspěšný, že lidi, co jsou úspěšní, mají často sklon si myslet, že k tomu dosáhli svou genialitou a svou jedinečností, ale já se přesvědčený o tom, že z 90% je jakýkoliv úspěch náhoda. Samozřejmě se říká, že člověk musí být připravený, úspěch přeje připraveným a tak, ale myslím si, že náhoda je prostě mnohem silnější v našich životech a ve všem, co se děje kolem nás, než cokoliv jiného. Takže já bych to nechal na náhodě. No prostě v tu chvíli takový to, že jo, byl by to nějaký ten člun nebo někde, kdyby ty lidi, co byli okolo, tak bychom nabrali a jelo by se. No.
Co podstatného ve vašem životě bylo teda opravdu to, čemu vy říkáte, tohle bylo náhodou? Nebo co vy tak označujete ten stav?
Já myslím, jakoby vlastně skoro všechno, no, jakože samozřejmě člověk vstupuje do života s nějakýma představama, něco si jakoby oblíbí, začne být přesvědčený, že mu něco jde, ale možná to je jenom proto, že se o tom sám přesvědčil, možná jenom neodhalil. Já myslím, že třeba spousta z nás musí mít nějaký skrytý talenty, o kterých netušíme, a tou náhodou jsme neodhalili, jo, že třeba někdo si myslí, že je geniální, já nevím, houslista nebo spisovatel nebo herec, ale ve skutečnosti třeba by byl mnohem lepší na, já nevím, jo, na cokoliv jiného.
Prostě. A protože tudy nešel, tak to ani neprobudil, ani nerozvedl.
Že jo, proto. Takže asi spousty věcí byly naštěstí to byly zatím spíš šťastné náhody, nebo možná člověk vzpomíná na ty šťastnější. Tak jako řekl bych, že skoro všechno. No.
Já totiž jsem si hodně poslouchala různá vaše povídání a vlastně vždycky mě to vedlo k tomu pozastavení, když jste tak odmala, a myslím, že to jsou silné emoce, když člověk po něčem touží. A toužil jste potom kosmu, ten vesmír vás lákal. A dlouho jste byl blízko, teď ponechme stranou i celou vaši zkušební let na Mars a tak dále, no, o čem jste hodně mluvil. Posluchači si mohou i najít, ať vás nezatěžuji vyprávěním téhle historky, jasně. Ale skutečně blízko jste se dostal k těmto věcem. A najednou jsem měl pocit z toho vyprávění, že to jako šmahem zmizelo. Tak si říká, jako, je to teda náhoda, nebo vás to omrzelo, nebo vás to někam úplně vykolejilo od toho, a jestli vám to nechybí vlastně.
Těžko říct, já jsem. Máte pravdu, ale já vždycky říkám, že jsem jako chtěl být, jako, že jsem měl dva sny, že jsem chtěl být buď to spisovatel nebo kosmonaut. Že opak samozřejmě kosmonaut se přetransformoval někoho, kdo bude se tu kosmickým smyslem zabývat nebo tak dále. A dokonce dřív jsem chtěl být spisovatel. Už asi v 5 letech, že jsem tehdy, já nevím, dneska už to není, ale byl skládací toaletní papír a já jsem na něm vydával svoje první knihy. Jo.
Ovšem.
Už tehdy jsem dal hodně na kvantitu, takže ze začátku jsem psal tam ještě nějaký slova. Moje máma, jak maminky schovávají takový tyhle ty bizarnosti dokazující genialitu jejich dětí, tak má schovanou jednu z těch knížek, která první jmenovala se Vražda v Orient Expressu. A to jsem to pomenoval v 5 nebo v 6 letech.
Já jsem a to jste neznal?
Já jsem nebo... uměl, no někde jsem to slyšel v televizi, jo. Nebo tak. Jo. Samozřejmě jsem nečet Vraždu v Orient Expressu v 5 letech. Nebo
tak byl byste geniální.
Jsem, o čem to je. No, a takže jsem to pomenoval, možná by bylo 6, a pomenoval jsem to Vražda v Orient Expressu a první věta byla, v zadním vagóně něco bouchlo, jo. A takže to první knižku jsem ještě napsal, tam měl třeba 10 vět, nebo 11, ale pak už jsem na ty záchodový papírem kreslil obrázky, protože jsem chtěl mít těch knížek hodně.
Hezky, Vražda v Orient Expressu na toaletním papíře, ta je z pera Miloše Čermáka, našeho dnešního hosta. Zakázala jsem našemu dnešnímu hostu, novináři Miloši Čermákovi a spisovateli, k tomu jsme se dostali, spisovateli už od 6 let, kdy napsal Vraždu v Orient Expressu svojí vlastní na toaletní papír, zakázala jsem v té historce pokračovat, abyste ji slyšeli taky. Takže navazujeme, vy jste nám v tom chtěl něco říct.
Jen velmi krátce, jak to vzniklo, že my jsme byli, když bylo 5 a 6, tak jsme přes léto byli, nebo jeli na dovolenou na 14 dní do Bulharska s mojí mámou. Můj táta se nerad koupil, takže ten nejel, ale my jsme jeli jako ve dvou jeli. A moje máma si tam, a tam byl... Ona byla krasavice, že jo, taky to. Takže jsem měl jako už jako dítě jsem svěděl, že ji možná jako trochu balí ten, co tam jako byl ten referent, nebo jak se mu říkalo, ten delegát.
Delegát
toho zájezdu. A ona přišla na pokoj s takovou jako složkou, jako rukopis, takový ten, tehdy se psal takový ten průklepový papír, takový ten jako rukopis něčeho, že? Nebo samizda takhle vycházela, ale byl to většinou rukopisy. A já říkám, co to je, že jako jde vidíte, a říkám, no to je, když tam ten pán, jako to, tak to je, on je autor detektivek a píše detektivky a zároveň si jako pracuje jako to. A já jsem si říkal, no to bych chtěl, a to je možná ta z těch náhod, proč jsem se chtěl být spisovat, říkal, to bych chtěl dělat, jezdit k moři
a tam psát
knihu. A tam psát prostě detektivky, že jo. A samozřejmě jako 6 lety jsem detektivky nevěděl, věděl jsem, že to je prostě, že na co se koukám v televizi, že to je napínavý příběh asi, že jsou nějaký vraždy a takhle, zdálo jsem to jako atraktivní. Takže jsem takhle vlastně, díky tomu jsem si říkal, že by to byla hezká kariéra v životě, jezdit k moři a psát detektivky. Takže jsem se rozhodl a pak jsem začal psát a napsal jsem tu Vraždu, kde se ukázalo, že i už i na název jsem trochu jako převzal.
Maličko.
No. Ale má to zajímavou dohru, že já jsem tuhle tu historku vyprávěl po 30 letech už ženatej, jsme byli někde u našich na nějaký večeři a říkal jsem to mámě a ona se na tom matně vzpomněla, říkala, jo, máš pravdu. No a ještě se ukázalo, že vlastně nakonec, že to nebyl spisovatel detektivek, ale že to byl buď to, že to byl opravdu nějaký samizdat, nebo možná svědek jeho, že to byl opravdu něco, co jí půjčoval, jako, že to nebyla detektivka, ale že jako chtěla jako dítěti jako nezatěžovat nesmyslama, tak mu řekla, to je prostě ten tak píše jednoduše. Detektivky. No. Tak jsem byl vlastně obětí klamu, ale stejně jsem, mi to jako možná změnilo život trochu, že mě jako začalo bavit psát. No.
No a kdy jste tady naposledy seděl u moře a psal detektivku? Kdy jste si to takhle splnil? Nebo to ještě nenastalo?
No,
přesně ta realita, jako, kterou
docela,
jste si vysměl.
Docela se mi to jako trochu splnilo, protože my jsme, když byli děti malí, tak jsme jezdili k moři docela rádi, často, ať už třeba do Itálie autem, nebo jsme pak, že nebo někam lítali. A já vlastně u moře jsem vždycky psal. Že,
takže ano, splnil jste si to.
Vlastně se mi to splnilo, Vlastně se mi to splnilo. No.
Ještě jedna věc, kterou jste psala, tím se vracím k tomu kosmu maličko, protože já jsem pořád ještě nevzdala tu odpověď, proč teda tak zmizel z vašeho života. Byl biologický model na uzavřené kosmické lodi, to byla vaše diplomová práce. I proto jsem se ptala na tu Noemovu archu, nebo na nějaký jako vzor tady toho. Tak tohle všechno bylo tak blízko. Jak to, že ten jako vesmír od vás úplně odešel? Vy jste začal potom psát opravdu vlastně reálné, faktické věci nohama na zemi z toho vesmíru. Tak není vám to líto? Nevracíte se tam?
Já jsem shodou okolo, jako my jsme teď v budově rozhlasu a pro mě je to hrozně jako jedna z důležitých věcí, co jako člověka zase promění, zase to může být trochu náhoda. Tak já byli dva lidi, kteří v tomhle tom trochu změnili můj život už v 80. letech. A jednoho z nich určitě znáte a známe ho všichni, je to Vladimír Železný, který byl tehdy redaktorem technického magazínu a já jsem do technického magazínu psal několik článků a všechny se týkaly jakoby kosmonautiky, výzkumu kosmu, protože jsem se o to zajímal, že tehdy nebyl internet, to znamená, že když jsem po měsíci došel nějaký prostě americký časopis a já jsem si to překládal, tohle, takže to vlastně byla taková jako a on mě, myslím si, a já jsem chodil občas navštěvovat do té redakce technického magazínu, která byla v Krakovský, a on mi povídal o psaní a říkal mi, co mám napsat líp. A myslím, že to bylo jako reálně hodně znamenalo. Pak už jsem se s ním vlastně v 90. letech nikdy neviděl. Občas jsem ho někde potkal a říkal jsem mu to, on si mě tak matně pamatoval. A druhý člověk, který pro mě byl hrozně důležitý, byl Rudolf Matys, což byl zaměstnanec rozhlasu mnoha lety. Teďko dole, když jsem čekal, než mě vyzvednou a než půjdu k vám do studia, tak jsem si vzpomněl, že jsem se tam s ním občas scházel. A on byl básník, nebo je básník. Já vlastně nevím, jestli žije, nebo já se strašně omlouvám. Teďka je to vlastně hloupý,
ale...
A on tady dlouze pracoval v literární redakci a já jsem pro Vltavu napsal několik jako literárních pásem. Jo. A potom to už... Ale vlastně začalo to tím, že to byly zase, že to byly kosmický básníci, takže to první literární pásmo, který jsem pro něj ještě s kamarádem napsal, my jsme byli dva spoluautoři, tak se týkalo písní kosmických, který vlastně jsou Jan Neruda a mají zajímavou historii a samozřejmě my víme, že to je jako vlastenecká poezie, metaforicky vyprávějící příběh spíš jako vlastenectví na pozadí vesmíru. Nicméně to téma vesmíru je tam pojatý velmi, bych řekl, vědecky a takový v duchu toho, jako toho přesného realismu 19. století, takže jako on tam vlastně tam docela dobře popsal i ty tehdy známé přírodní zákony, jako gravitační, ty, jak se pohybují planety a tak dále. Takže o tom jsme udělali hodinový rozhlasový pásmo v roce, já nevím, 85, 86, bylo nějak 18 plus minus. A z toho jsem měl hroznou radost. Takže pro mě to vlastně tyhle ty věci byly jakoby důležitý. Takže já jsem jako spojil v těch 80. letech to psaní s tou kosmonautikou, ale to, že jsem pak začal fungovat jako novinář a že jsem se tím začal živit, do 20. listopadu nebo možná 17. 18. listopadu, to by mě nikdy nenapadlo. Já bych se jako novinářinou určitě nechtěl živit, nechtěl bych dělat to. Mně se líbil životní styl Rudolfa Matyse, který pracoval každý den od 2 do 4. Samozřejmě on asi pracoval doma, ale vím, že když jsem ho měl navštívit, tak říkal, jsem tady od 2 do 4 budovy rozhlasu. A Vladimír Železný pracoval ve čtvrtek. Tak se mi zdálo, docela jsem si říkal, podobně jako v těch 5 letech, jako jezdit k moři a tak tady jsem říkal, chodit do práce ve čtvrtek, možná to není špatný.
Takže už jsem to pochopila, ona to změnila vlastně ta 90. léta asi.
Revoluce, převrát a vlastně ta možnost dělat jakoby něco, jako důstojně dělat novinářskou profesi.
Říká náš dnešní host Miloš Čermák. Čím více si povídám s novinářem Milošem Čermákem, naším dnešním hostem, tak mám čím dál víc chuť spíše říkat spisovatel, byť se živíte jako novinář a výborný novinář, ale cítím z vás jakoby tu spisovatelskou duši nebo literární duši.
A ono, že vás přeruším, ono jenom v češtině je to slovo spisovatel, my mu dáváme jako větší význam, než má. Já myslím, že to je nějakou tu obrozeneckou tradicí a tím, že spisovatelé byli tím svědomým národa, ono, asi nejen v Česku, ale my, myslím, že v češtině i to slovo je takový, že člověk se i zdráhá sám sebe označit za spisovatele. Když by se mě někdo zeptal, co dělám, tak já řeknu píšu, nebo prostě vyprávím příběhy, nebo dělám, nebo jsem novinář. To je, ale říct spisovatel je jako takový, že vlastně by to člověk o sobě neměl říct, že už to obsahuje jako nějakou hodnotu. V češtině, kdežto v angličtině writer je prostě běžný popis pro člověka, který prostě může psát sitcomy i básně, jo, že být prostě, pak může být samozřejmě, někdo dopíše romány a tak jsou i jiný slova, ale writer je prostě slovo, který je zce... Takže já bych řekl, že jsem, a ono je proto německý slovo Schreiber, že jo, který jako, a já někdy říkám, že jsem takový Schreiber, mně se líbí to německý slovo, nebo psáč, no, jakože, ale zase psáč v češtině má takový jako trošku takový jako dehonestující význam, že to je psáč, jo. Takže já bych byl nejradši, kdyby se to, co dělám, dalo označit jedním neutrálním slovem, který znamená, že píšu. No. Tak i sám, jako vy cítím to slovo spisovatel, že má v sobě nějakou jako důstojnost, no, jako příliš velkou, který, že když to o mě někdo řekne, tak to tak jako vždycky zatvářím, jako neblázněte, jako že nechte
ale
toho.
To je dáno jako kontext, který jsme tomu slovu dali, ale chceme tím říct, že se rád vyjadřujete písemně.
Že rád píšu. No,
ano, že vám dobře.
Grafoman už je takový moc, jako
to je zase moc.
No.
Jo, jak ta čeština je v tomhle půvabná, ale přitom máte podcasty, stand-up komik, ale vlastně cítím, že vaší duši je dobře, když to může napsat, jestli to dobře chápu.
No a já přesně tak, a jak on, je to takový, jak jsem říkal, vyprávění příběhu a ono je to i stand-upy jsou v podstatě, že si ho musíte napsat. Ono to není improvizace, není to, že člověk mluví, i podcasty jsou něco, co člověk si promýšlí. A psaní je podle mě asi, nebo i psaní je způsob, jak si utřídit myšlenky a jak je přesně formulovat. Že je to těžký, je to bolestivý, ale pokud chcete svoje myšlenky formulovat opravdu přesně a vědět, jaký jsou, tak je dobrý je napsat. Dokud je nenapíšete, tak člověk jako cítí, že nějaký myšlenky má, ale jako by nebyly.
Já si myslím, že souhlasím, jenom vlastně říká se o podcastu, že to je novodobá forma blogu. Vlastně, jako jistá. Jenomže myslím si, že je významný rozdíl v tom, když věc napíšu a řeknu tu samou, musím jinak říct a napsat, aby zůstala stejnou. A myslím, že tenhle rozdíl se trošku potom ale ztrácí v neprospěch toho, co je psáno. Jakoby potom už tak nedaří napsat.
Jo, je to možné.
Nebo co si o tom myslíte vy?
Je to prostě jiná forma. A máte pravdu, no, že někdy samozřejmě v tom podcast třeba a rozhlas, jo, tak jsme v rozhlase, tak a podcast je jenom, jak bych řekl, nová digitální forma jako rozhlasu, je to prostě mluvený slovo, tak je, ona je to velmi jako intimní forma, jo, mediální, je to mnohem intimnější než jiná konzumace a dokonce bych řekl i víc než třeba video nebo televize, že prostě rozhlas je něco, co vám jde do uší a kde, když se něco díváte, tak jako trošku nějaký víc částí mozku vypnete, protože to vidí ten obraz a vede vás ten scenárista a ten autor toho filmu, videa nebo něčeho. Kdežto v tom audiu máte mnohem větší prostor pro fantazii, větší nároky na to poslouchat pozornějš. Musíte paradoxně, byť vám to zaměstnává jenom uši, tak si myslím, že hlava je víc zaměstnaná, než když se díváte třeba na televizi. Takže si myslím, že to je mnohem intimně. A rozhodně kupodivu je to intimnější než psaní, což třeba vyplývá z toho, i to lze doložit prostě, řekl bych docela exaktně, když se díváte třeba, jak lidi dočítají články na internetu, tak to je stará bolest, že prostě i ty nejzajímavější články často dočte třeba jenom 20, 30, 40% lidí. Prostě to dneska to jde vlastně změřit podle toho, jak lidi scrollujou myší a co si přečtou třeba na nějaký webový verzi novin nebo tak. Kdežto u podcastů, což je věc, která mě doteďka překvapuje, když se podíváte na to, jako mají doposlouchanost podcasty. A to je podcast, který má třeba hodinu, jo? Nebo některý podcasty můžou mít třeba hodinu a půl, podcasty Joe Rogana jsou 3hodinový. Ale ty moje podcasty, kde já vidím ty statistiky a třeba u těch zařízení Apple je to velmi dobře změřený, protože vy i když si něco poslechnete ráno a pak poslouchnete dál, tak to zařízení se pamatuje, takže víte velmi přesně, jak to ty lidi doposlechli. Tak ta doposlouchanost je prostě 90%, což je úplně jakoby nevídaný. To znamená, že je to něco, co lidi jako když navážou, když už to poslouchají, tak už to doposlouchají. A to mi přijde jako velmi jako intimní způsob jako komunikace s tím čtenářem nebo posluchačem, no, v tomhle případě.
Říká náš dnešní host, kterého posloucháme, novinář Miloš Čermák. Vyvstala nám tu taková otázka, aspoň pro mě, s novinářem Milošem Čermákem, z toho velmi zajímavého povídání, o kterém jste mluvil, o tom, zda se dočte či doposlouchá, tedy ve prospěch, že se doposlouchá a nedočítá. Není to jako bolest současnosti, kterou způsobili, nebo někde jsem to četla, takže že to je způsobeno právě dlouhodobým užíváním počítačů, že skutečně mizí schopnost v mozku dočíst. Že se to jako opravdu přepisuje jinak, ten mozek. Byl to, myslím, dokonce kniha Nebezpečná mělčina, jo, ať jsem konkrétní.
Jo. Já myslím, že knížek je dokonce několik, který jako upozorují na to, že máme ten deficit pozornosti, že vlastně nevydržíme dělat jednu věc a všichni to známe, že když čteme knížku, tak je to na papíře, tak nám nic jiného nezbývá, ale když čteme na mobilu nebo prostě na nějakém tabletu, tak nás napadne po 5 minutách, nemám nový e-mail, není něco nového na Twitteru, a vlastně jste hned pryč a tak. A je to těžký, no, je to těžký a je to problém. Já v tomhle nejsem úplně jako apokalyptik, že bych vždycky říkal, že se změní mozek a že se všichni zakrníme a že svět směřuje prostě na mělčinu. Myslím si, že takových věcí bylo X a že prostě si na to nějak zvykneme, že vždycky ten příchod toho nového média je jako dramatický a změní trošku, ale zase se to ustabilizuje.
To znamená, nemáte problém dočíst knihu?
Trošku. Jo, neříkám, že ne, ale ono taky se může stát, že prostě knihy nebudou, no, že třeba třeba za 20-30 let, jako já z toho budu, jako bych byl nešťastný, ale na druhé straně prostě může se stát, že prostě ten způsob vyprávění bude jiný, že nebudou ani třeba videa, nebudou ani podcast, nebo že se to promění. No, jak, takže jako nic není, když se podíváme na historii lidstva, tak jako nic není jako z tutovýho, jo, nic, jako knihy tady máme 500 let, je to neuvěřitelný, je málo která věc na světě vydržela ve stejném tvaru a ve stejném, používá se stejně 500 let, jo. Kniha je jedna z mála věcí, které jako většinou věcí, které máme na stole, tak neexistovaly prostě před pár lety, některý před pár desítky let. Ale kniha vlastně vypadá 500 let plus minus stejně, no. Tak ale nic není věčného, no. Tak co se dá dělat?
No. Já jsem říkala, že když tak rád píšete, a to se nám prolíná celým naším povídáním, jestli vám to jako, jestli vám to vlastně není líto. Protože jako, i počítače jsou váš svět.
Mně může být líto, že třeba do nás za týden narazí asteroid a bude poná po celé civilizaci a bude mi to taky líto. No. Tak jako, já myslím, že to líto není v tom, že život je krátkej.
Jak jsem to říkala na úvodu, negativní vizionář, jo.
Ne, takže... No, ale já jsem tohle jsem kdysi definoval jako v souvislosti s svojí novinářskou profesí, když jsem psal o technologiích. Protože já jsem velmi často jako psal věci přesně opačně, než se nakonec staly. Což se v technologiích stává, vlastně jsem si trošku na tom jako udělal, jsem si říkal, jestli chcete vědět, jak věci dopadnou, tak si přečtete mý sloupky, akorát si vždycky ten hlavní závěr otočte.
Takže podle těchto slov na nás nespadne žádný asteroid. Naším hostem je novinář Miloš Čermák. Tak když nám dospívala ta Hanka Zagorová, tak já se zeptám na ty vaše Hanky. To už dlouho nepíšete, že jo? Ty vaše Hana a Hana, ten komiks.
No, dlouho ne. Teď jsem shodou okolností dělal s tím svým spoluautorem, s Milošem Gašparsem, který kreslil Hany a Hany.
Ano, vy jste byli Miloš a Miloš.
To byl komiks, který znázorňoval dvě 17-letý dívky. Vznikl z takový jako nějakého nedostatku něčeho barevného a hezkého na stránkách Reflexu, takže jsme vymysleli komiks. Takže vznikl vlastně taky náhodou. Potvrzuje to tu moji teorii, že to důležitý vzniká náhodama. A vycházel asi 10 let a jmenuje se Hana a Hana. A stal se docela známý, zvlášť mezi mladými dívkami, ku podivu, byť si z nich jako dělal legraci, a mezi muži středního věku. Takový dvě cílovky vyhraněný. A teď se s ním, s Milošem, samozřejmě se vídáme často a tak, ale teď díky pandemii jsme se přes rok neviděli, ale teď jsem s ním na dálku online točil podcast.
Takže jste v kontaktu, ale nechystáte už komiks.
My jsme trošku přemýšleli, že ho jako poživíme, že to budou po 20 letech třeba třicátnice, jo, nebo Ale takže jsme měli pár pokusů, ale vlastně si říkáme, že možná lepší to nechat tak, jak to je. Hmm.
Tak samozřejmě ptát se, co vás teď čeká, vím, přijde to náhodou, ale co je teď nejbližší? Máte rozepsanou knihu nebo něco s Luďkem Staňkem, nebo točíte dneska, zítra třeba, nevím, podcast? Co je takové vaše nejbližší?
Podcast těším docela pravidelně, že dneska odpoledne budeme s Luďkem Staňkem točit náš podcast. Hmm. Čermák ten je komedie, který my jsme začali točit před pandemií, ale vlastně jako tak řekl bych v vozovkách rozkvetl do šířky a do četnosti a do, řekl bych, popularity mezi lidma v době pandemie, protože to byla taková věc, že vlastně nahradila nám naše vystupování, protože my spolu vystupujeme jako stand-up komedie, jako živě. A na to se asi teďko těším, že prostě na podzim nebo v druhé půlce léta se už vlastně zase otevřou divadla a začnou normálně fungovat, protože stand-up a humor je něco, co, nebo stand-up je žánr, který nejde dělat online.
A váš Schreiber ve vás, tedy žádný román se nechystá? Úplně z vašeho nitra, dokud to zatím čteme všichni ještě? Někteří. Ne,
rád bych něco napsal, ale v tuhle chvíli nemám nic rozepsaného ani konkrétně vymyšleného.
Ještě k těm, ať už vlastně to jedno, jestli k literatuře této formy, nebo těm stand-upům, cokoliv, nebo rozhovorům, podepíše se na tom nějak ta covidová doba ve smyslu témat, nebo zase se musí dát pozor, aby jaksi nebyla tématická covidová pandemie, že jenom o tom se bude mluvit. Jak to cítíte jako stand-upista? Chcete se o tom vyjadřovat?
Je to strašně zajímavá otázka, která jako na kterou nemám přesně odpověď. Jako myslím, že by mělo něco vzniknout. Otázka je, kdy většinou tyhle ty jakoby historický mezník, jako historický událost, a pandemie určitě bude takovou událostí, tak chtějí nějaký čas, málo kdy ta reflexe, ta okamžitá je. Jako je to problematický. Je to člověk, i když třeba teď píšu a chci si jenom pro radost napsat povídku, tak zvažuju, mají být lidi v rouškách, nebo nemají, je to něco, co ale teď se zdá, že je to něco, co nás jakoby promění, co v nás bude nějak zakotvený, takže asi se to ignorovat nebude v tvorbě, v médiích, v umění, v psaní a tak. Ale nedokážu říct, jako jak rychle a jak. Hmm.
Takhle, asi to necháme na náhodě. A děkuju, že jste byl naším hostem, pane Čermáku.
Byla to jedna velká náhoda.
Ano, novinář Miloš Čermák byl na Dvojce.
Blízká setkání na Dvojce.